maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Ang kanyang voluntaryong mga gawain at pagmamahal sa komunidad Pilipino ay hindi mapapantayan. Sa South Australia, siya ay naparangalan ng pinakamataas na pagkilala dahil sa napakalaki niyang kontribusyon sa komunidad bilang isang volunteer. Mapalad tayo dahil nakasama natin ang isa na namang matagumpay na Pilipina, si Ginang Choli Winter. Maraming salamat, Ginang Choli.
Walang anuman, Saibel.
So, 41 taon na simula nang dumating ka dito sa Australia. Naalala mo ba kung ano ang tumatakbo sa isipan mo, kabilang na dyan yung mga plano mo noong ikaw ay unang tumapak sa bansa?
Naalala ko ay kaya pumunta sa Australia para magpakasal sa aking fiancé. At ako'y talagang mahilig mag-travel. Sabi ko, mas maganda siguro kung makapunta ako sa Australia at maging mabuti ang pamumuhay ko dito.
So, napansin ko kasi, Choli, ano, yung mga bagay na o yung mga hakbang na ginawa mo sa Australia ay yung hakbang na pagbibigay serbisyo sa ibang tao. So, what motivated you to dedicate your life to service?
My dedication for service to people has always been an inherent natural action that I do. I love to help and support people, even just listening to them, to their problems or to the issues, you know, that they have, wherein I can possibly refer them to, you know, other services.
Gusto kong malaman, Choli, nung nasa Pilipinas ka ba, talagang natural na sa'yo yung pagtulong sa ibang tao?
Oo.
Sige nga, kwento mo nga yung mga bagay na parang what you can remember from the Philippines na ginawa mo na nakatulong ka sa ibang tao.
Maliliit na bagay lang, katulad halimbawa sa mga kaibigan, kung meron silang kailangan, kung maaabot ng kakayanan ko, you know, I always give them the necessary tulong.
Noong 1977, right, Choli, nagsimula ka doon sa pagtulong sa mga Pilipino dito sa Australia.
Oo. In fact, nung bago pa lang ako dito sa Australia, talagang namimiss ko ang mga Pilipino. Araw-araw, palagi akong pumunta sa mga shopping center para makakita ng mga Pilipino. Yun ang naging simula nung nakamit ako ng mga Pilipino dito. Yung first Filipino Association dito sa South Australia, naging kakilala ko and immediately na-involved na kaagad ako sa community din at naging welfare. Yun ang unang-una kong position na welfare officer.
So parang ayun yung naging simula sa'yo?
Oh, yun ang naging simula. Pagkatapos nun talagang naging secretary ako. Then it branches out to other multicultural communities. Like, na-involve ako sa AIDS care. Na-involve ako sa Filipino women. At na-involve din ako sa cancer society dahil sa experience ko na nagkaroon ako ng breast cancer.
Can you tell us about your experience nung nagkaroon ka ng breast cancer? Bakit mo pa rin pinagpatuloy yung pagseserbisyo?
Kasi nung mga araw na yon, ako ang chairperson ng Filipino Community Services. Saka talagang prinsipyo ko sa sarili ko, kung nag-commit ka sa isang bagay, you know, regardless, kung that is kung kaya mo, ha? Yung kaya ko ba na ipagpatuloy pa rin dahil parang yun ang aking therapy? Yung pa rin service, yung pagtulong.
Choli, maaari mo bang ibahagi sa amin yung ilan sa mga hindi mo malilimutang karanasan sa mga voluntaryo mong gawain?
Ang pinaka hindi ko makakalimutan unang-una ay noong namatay ang aking mother dito sa Australia. At the same time din, that was way back in 2001, doon ako na-diagnose na may breast cancer. Yung taon na yun ay celebration ng 100 Federation ng Australia. At ang mother ko na-feature as one of the exhibitions sa Carers Association. Parang na-honor din ang mother ko. Tapos later on as a community ambassador. Very exciting ang naging experience ko doon dahil I was then involved with mental health. Nakaproduce kami ng mga resources para sa mga Pilipino. Lalo na no, ang mental health is really a taboo subject. So meron kaming naging mga resources katulad ng CD na tungkol sa mga issues regarding mental well-being, at saka meron din kaming drama video, and those resources now are being used by other multicultural communities. Ang mental health kailangan pag-usapan. Last resource na nagawa ng Filipino AIDS Care, kasi katatapos lang ng term ko as chairperson ng Filipino AIDS Care dito sa South Australia. And it has been in existence for 17 or 18 years. Meron din kaming na-produce na film para sa limang elderly ng Filipino AIDS Care. Tapos kasama ako doon sa limang yun ko. So anim kami na-produce na film. Yung mga experiences naming anim. Kami rin ang producer, yung mga nag-aral ng filmmaking. Tapos kami rin ang aktor doon sa film na yun.
Ano naman yung pinaka-challenging para sa'yo?
Ang challenging talaga sa pagiging volunteer is how you can attract other people to volunteer. Kasi yung iba, hindi nila naiintindihan na, you know, volunteering is really a benefit. Katulad ko, sa sarili ko, sa pag-volunteer ko, marami akong natutunan. Nakatapos ako ng 3 kurso regarding the work that I was doing there.
Choli, kasi diba nag-volunteer ka para sa mga matatandang Pilipino, sa mga Filipino elders, nag-volunteer sa mga migrante at mga kababaihan. Yung 3 na yun, how are they all different in terms of the volunteer work?
Sa mga matatanda, ang mga issues ay different. Katulad ngayon, maraming pagbabago sa mga AIDS reform at saka yung directed service para sa mga matatanda. Yun namang sa mga Filipino women, ito naman volunteer para makatulong dun sa mga Pilipina na may mga issues regarding family relationship, domestic violence, sometimes in relation to financial, you know. Nakakatulong yung organisasyon kasi nabibigyan sila ng referral at saka natutulungan din sila kahit papano para ma-solve yung kanilang problema.
Paano mo nakahandle lahat ng iyon, Choli? Kasi diba, syempre, may problema ka din tapos parang parang hahawakan mo rin yung mga problema nila. So, paano hinahandle ito?
Maraming nagtatanong sa akin yan. Pero parang yun ang therapy ko sa buhay, you know, makatulong din sa iba kahit na syempre, hindi mo naman masasabing wala kang problema. Siguro, yun ang palagi ko sinasabi sa kanila eh. Yun ang therapy ko sa buhay. Palagi akong gustong mag-busy yung utak ko.
Okay. Okay, Ginang Choli, ikaw ay pinarangalan noong 2014 bilang South Australia's highest distinction for an individual volunteer. At bago ito, naparangalan ka rin ng iba't ibang organisasyon. Ngunit higit sa mga karangalang ito, bakit ito mas naging makahulugan sa'yo?
Una, kaya ako nagbo-volunteer hindi para bigyan ng medalya o mabigyan ng award dahil ang gusto ko lang talaga makatulong even in a small way to make the difference in the life of the person that you know I'm helping. Pero yung mga parangal na yan isang pagpapatunay na lahat tayo ay kayang gawin kung anong ginagawa ko kung magiging seryo nga lang tayo at hindi palaging sarili lang natin ang iniisip. Kasi it is really an honor to be recognized and awarded. The one that I got in 2014 is really the highest distinction that a volunteer can get for her services.
And kaya you're a Filipina, di ba? And you're a Filipina, kaya nakaka-proud. Yeah.
Yun ang sinabi ko nung pina-speech nila ako. I only have a few words to say. Sabi ko sa kanila na nagpapasalamat ako na ako bilang hindi Australiano belonging to one of the cold communities here na nire-recognize nila yung ginagawa ng mga taong hindi mga Australiano.
Okay. Naging survivor ka ng cancer.
Yep.
Paano mo tiningnan yung buhay simula noon?
It was difficult nung times na nagki-chemotherapy ako at saka radiotherapy, pero natupad ko pa din yung aking tungkulin bilang chairperson ng Filipino Community Services.
Mm-hmm.
Parang it even became more a challenge for me in spite of having cancer.
Mm-hmm.
So parang lalo pa akong na-inspire na tumulong sa iba.
Mm-hmm.
Dahil nung mga panahon na yon, meron kaming mga, nagpupunta kami sa iba't ibang regional areas at nagkakaroon kami ng parang information center.
Mm-hmm.
At ang palagi kong topic ay tungkol sa cancer. Dahil nga, sabi ko nung una, ayoko rin na magpa-opera dahil wala silang katibayan o guarantee na hindi babalik. But, you know, touch wood, that was 2001 and I'm still here alive.
Yeah.
17 years from the time. Yeah.
Yeah, thank God, diba?
Yeah, thank God.
Cholia.
Mm-hmm. Yeah.
So, bilang panghuling tanong ko, Ginang Choli, meron si Oprah na libro na tinatawag na What I Know For Sure. I want to ask, sa buhay mo, what do you know for sure that you want to share to the Filipino-Australian community?
Firstly, kinakailangan na tayong mga Pilipino ay hindi magkaroon ng pag-aalinlangan o fear na hindi i-share ang ating knowledge and expertise to others. Kasi accepting your challenges in life and at the same time doing the best you can do for others who are less fortunate than you are. Pag tinanggap mo itong challenges na to, ang importante na pag meron kang commitment and responsibility, kinakailangan na gawin mo as best as you can na tuparin yung dapat mong gawin doon sa position mo o sa responsibility mo bilang volunteer. And of course, to end that, huwag nating kalilimutan na lahat ng bagay is guided by the fact that there is that almighty God who looks after us all.
So maraming salamat sa iyo, Ginang Choli Winter.
Maraming salamat din sa iyo.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.